Върхове има много. Така че, наистина, когато човек има за какво да се похвали, по-добре наистина да отида и да го разкаже някъде. Защото аз знам как такива успешни върхове стават вдъхновяващи истории за други, за начинащи алпинисти, за хора дори без желание за алпинизъм. Обаче, връх, изкачен. И в крайна сметка, върнал си се жив, здрав, имаш какво да споделиш. И сега е момента, в който аз мога да разказвам, преди да се задълбоча в следващия проект.
3-8 хилядника само това лято.
За 4
Три сбъднати
месеца.
мечти.
Да, за 4 месеца и аз не можах да повярвам накрая, като чета сега материалите в пресата и викам, леле, Петров, а ти ли го направи всичко това? И на мене ми е така. Аз знам, че съм си човек с фокус и винаги се подготвям за всичко, обаче накрая, като се обърнеш назад и разбереш, че за 4 месеца си бил на две големи експедиции, една в Непал, една в Пакистан, и двете са по 2 месеца, и някакси накрая си успял да се напънеш, да се фокусираш към конкретния връх и да го направиш. И някакси да не ти попречи времето, да не ти попречи да се пребиеш нещо, да се контузиш. На тия експедиции аз се пазим много. Аз съм казвал на всички, с които заминавам, моля ви се, пазете се до последно. Защото миналата година пак тръгнах към К2 и до никъде не стигнах. В квартала ме бутна кола и аз от мотора се почупих. Пирогов, лежане, възстановяване, рехабилитации, дълъг процес. И сега някакси преди всичките тия големи проекти се пазиме още повече.
По различен начин ли виждаш всеки връх, към който се устремиш, когато си долу в подножието и го гледаш?
Не, по еднакъв. Че това е сложен и труден връх. Към нито един връх до сега не съм тръгнал с усещането, че е лесен връх. Сега ни остава още един връх, Манасово. И всички ми казват, изи, изи. Лесно, лесно. Е, точно лесните върхове най-трудно се предават. И затова още доста отдавна към всичките върхове тръгвам, все едно изкачвам поредния К2. Че е трудно, че трябва да се подготвя до край и въобще да не се разсейвам, за да кажа, бе, дай по-малко ще тренирам, защото той е по-лесен. Няма по-лесни върхове. Всички са трудни.
Каза, върховете се предават.
В крайна сметка, това е някаква борба между мене и върха. И накрая наистина имаш усещането, че върха, допускайки те до себе си, някакси леко се предава, защото е толкова суров, толкова висок, толкова недостъпен. Примерно К2 има години, когато няма нито едно изкачване. Години, е така, една, две, три, пет, никой не се качва, т.е. не се е предал. Никой не е успял да го надхитри, грубо казано. И затова, нека си го представям, че понякога ни допускат, така, с нисхождение, едва ли не допускат алпинисти да ги качат.
Имаше ли моменти, когато си каза, бе, тая моята луда глава, къде съм тръгнал?
Не, как? Мен това ми е проект. Как ще си кажа такова нещо? Аз съм си абсолютно преде. Целеустремено някакво преследване на това, което си си решил, че трябва да направиш до край. Въобще никога не съм си казал къде съм тръгнал. Винаги с огромното желание, с... Аз нямам думата мразиме. Не мога. Не искам. Всичко винаги мога си замълча, мога нещо там да се замисля, обаче после отивам и го правя по най-така бързи и елегантен начин. Въобще и главата ми въобще не е нито луда, нито празна. Винаги знам къде съм тръгнал, с какви цели ще го постигна. Тази годишния ми план за тия три експедиции изненадващо добре се наредиха всичките неща. Както си го бях горе-долу разчертал в София. Бях си направил един вид план, планове и отделни альтернативи. Ако не стане това, какво ще направя, ако не стане това, какво ще направя. Еми всичко се разви под сценарий, по който си го бях измислил.
Плана.
И си викам, да, значи викам, Петров, добре си го измислил.
А казваш ли си, когато стъпиш горе на върха, Бояне, ти си герой? Благодаря ти.
Не, на върха нямаш такова време. Там си... Там или те духа вятър, или си ужасно уморен и искаш просто по най-бързи начин да слезеш. И наистина върха ни е само половината от изкачването. После имаме много дълго слизане, което обикновено е ужасно уморително. Много часове. Скапан се прибираш в лагера, който си тръгнал. И знаеш, че има още малко, докато стигнеш до базовия лагер. Стигаш до базовия лагер и оттам обаче ти казваш, че от тук трябва да се прибира до София. А София е далече още. И затова някакси бравото идва много по-нататък. А сигурно аз самия си кажа, браво, Петров, като се пенсионирам някога.
Какво ти каза Радослава, когато и се обади?
Аз, Радослава, периодично и се обаждам, за да държа в течение какво... Жив съм, жив съм. Тай тя каза, добре, сам и аз мога да дишам. И аз разбрах, че има моменти, в които явно не е имало поток на информация, който да е ясен, какво точно е станало. Обаче К2 си е сериозен връх. Там не мога да носа и сателитен телефон. Но се какво ли не е? Като си сам, аз и една 16 кг граница, ужасно тежко. Камо ли още сателитен телефон не е като GSM. Той е по-голям, по-тежък. Изисква някакво внимание да го мисля и него. Батерията му трябва ли не е. И затова оставам ги до тия неща и се фокусирам само на кръчките.
А носиш ли манго?
Манго не. Манго... Аз манго не. Обаче готвача беше запазил и скатал от някъде манго, защото мангото е много такъв мек плод и той се разкапва. И нашия готвач обаче по някакъв начин знаеше как да го съхранява. Беше го запазил от някаква доставка и ме изненада. Слизам аз долу в предния базов лагер, превръщаме се и той хоп, вади има едно манго. Много му се зарадвах, защото умираш за плодове там. По време на тия експедиция дадеш ориз, спагети, ориз, спагети. И стане бегън. И сега някакси всичките плодове, които изявах, сигурно съм изявал вече над 20 кг плодове, как съм се прибрал. Ям като мелачка в момента.
Трябва ли някакъв специален режим да спазваш? Какво иска тялото?
Тялото в момента иска по-скоро такава почивка. Някакво такова да никой да не ходя да тренирам в момента. Макар че его днеска се връщам от рила. Еми като я видях тази планина и пак ми се пища да ходя. Защото тук пък върховете са зелени, голяма част от върховете ни зелени и меки. А там месеци наред аз стъпвах само на твърдо, на камъни, на черни камъни. Лед. Последния ден на ледника едва го издържах. И към още малко, а то е дълго ходене, 60 няколко километра по ледник ходиш. И към още малко ти остана. И някакси зелените върхове, тук сега искам да ходя, стъпвам на меко, на мек торф, на мека пръс. Е такива някакви усещания, които от една крайност и сега искам някаква друга такава, мека крайност.
Променя ли се тялото? Какво казват лекарите преди и след такава експедиция?
Аз ходя на изследвания непрекъснато и си пускам всякакви неща. Променят се, разбира се, стойностите. Сега, примерно, имам много висок хемоглобин. Хемоглобина ми е над 160. Обаче, останалите неща също. Напред, назад, нагоре, надолу, ма... Тъй като експедиция...
А колко килограма надолу имаш?
О, 10. 10 килограма. Сега постепенно почвам да качвам. Може би вече да съм качил кило и половина, два. Но наистина с огромна енергийна загуба финиширах този път. Преди някакси не чак толкова, но явно беше много изтощително. Явно много се напънах. Явно имаше много... моменти, в които нямаше как да възстановя, защото непрекъснато бях в движение. Тъмън свърши едното, хоп, другия връх се задаваше и някакси аз оставах с невъзстановени запаси.
А емоциите са били сигурно по-силни.
Естествено, в такива експедиции винаги има големи емоции. Повечето положителни, да не кажа всички. И емоциите са пък това, което ни някакси те кара пак и пак и пак и пак да го правиш.
Ще качиш ли пак К2?
К2 пак едва ли деца вика. Никой човек не знае, нали, как ще му се развие по-нататък и къде, какво ще го за това мисия, къде ще го прати. По-скоро други нови, непознати неща. Под К2 вече съм бил два пъти. Едно успешно, едно успешно. И сега трети път нямам психическа необходимост да го направя. Защото всичките ни върхове ги изкачваш с някаква психическа такава подготовка. Ти трябва да го мислиш, да обладае някак си този връх, да те превземе и ти да го превземеш после. Аз така някак си ги виждам нещата. Няма връх, който е така, нищо да ти се появи и да изведнъж да го изкачиш. Не мога да стане. Още повече по големите върхове.
Кой е следващия връх, към който си се устремил?
Проекта Българските 8000-ници имаме още един, който не сме окачили. Манасово. Един от върховете, които не са от най-високите. Среден по височина. И до година есента, 2015 есента, мисля той да ни е цел номер едно. Още сега ще направим проекта. Ще измисля как, откъде ще се мине за стратегията за самото изкачване, за да сме готови. И вече после остават само очакването и тренировките. Няма да излизаме от форма, непрекъснато ще поддържам такава форма, която ми трябва. Като княжевец, купитото, имам вече няколко стотин изкачвания, тренировъчни такива. Човек, който не го изкачва, не мога да си представи, но това е едно сериозно 800 метрово изкачване по стръмен баир. Не мога да тренираш за върхове в парк. Бягаш по-равно. Такова нещо няма. Тренировката за връх и като катериш връх.
Сънуваш ли планините?
В момента не. В момента сънувам други неща. Обаче в един момент, разбира се, те ти се връщат. Стават ти някакъв... Те в момента са ми толкова влезнали планините в мозъка, че не мога да се раздълва с тях. И да искам.
Как ще мине остатък от лятото?
Мисля, още няколко дена в София тук ще се помотаме, след което отиваме на море. После ще отиваме на някаква зелена планина, Утопите сигурно. Ще минеме там. После трябва да ходя в Брюксел. Трябва да докладвам неща на голяма международна среща. И после почват другите задачи. Музейни. Споделям материалите, които сега съм събрал. Пиша статии. Научна работа.
Кое беше първото нещо, което направи след като се прибра? И след като прегърна любимите хора?
Ами после отидох и се неялох с таратори, шотка селата. Това направих. И после отидох и при баба и дядо и там. Такива човешки битови уж неща, но бях замечтал за тях и това да правих тия дни, последните.
Предстои ти среща с спортния министър. Какво ще докладваш там?
Ами на спортния министър ще направим отчет. Все пак ние сме... К2 проекта беше проект почти на 100% финансиран от Министерството на младежта и спорта. И в знак на признателност просто ще отчетеме постигнатото. А ние постигнахме 150% от това, което си го бяхме поставили като цел. Проектът беше за 8000-ника, аз се качих на 2 и на още един, 3. И като, тъй като това не е правилно от български алпинисти, подобно Triple Header, просто ще имаме така среща с министър Радановът, да разкажем какво направихме и какво ще направим още.
Какво си пожелаваш?
Какво си пожелавам? Да не се контузвам. Защото всяка една контузия, която съм преживял до сега, и се почва да се обаждат някакви такива. Това ме заболи, това не ме заболи. Не, че са непреодолими, обаче не искам повече да се контузвам. Искам така по-силен да бъда.
Какво да пожелаем на слушателите на Дарик?
Ами да си имат връхчета и те. Да си ги измислят, да си ги поставят като цяло и си ги изкачват. Малко, малко, но то от много малки накрая стане голям връх. Но по-добре да имаш върха като някаква цел, отколкото безвремие. Аз сега като се обърна назад, знам, тази година то връх, тази година то връх, тази година то връх. Някакси времето цялото ми е осмислено от поредица от върхове. И хората по същия начин, те трябва да си помнят живота с тия върхове.
Тръгна в началото разговора ни, ти каза, че си готов да разказваш, искаш много да разказваш това, което ти се е случило, което си преживял. Но за какво ние журналистите не питаме? А ти много би искал да споделиш.
Вероятно това са това, което винаги седи за върховете, това са лишенията, на които си се бил подлагал, за да направиш лишение в личен план, правиш лишение в физически план, лишение в служебен план, деца вика. От всякъде трябва нещо да махнеш от нещата, които обичаш да правиш, за сметка на тренировката, за сметка на подготовката, за сметка на целият този проект, който ти предстои. И някакси това винаги остава на заден план, защото някакси изпъква постижението и всички около него. Как се качи, студено ми беше горе. Обаче отзад основата, това върху което стъпвам реално, някакси остава винаги недокоснато и незабелязано.
Колко хора стоят зад един такъв твой проект?
Ми, много хора предполагам.
Не може да се изберат, нали?
Не, аз, примерно сега, започвайки да пиша отчета за Министерството, направих и списък на хората, на които искам да благодаря лично. Те са две страници хора. Не един и двама. Обаче на всеки поименно ще изкажем благодарност. И се радвам, че някакси в то проект на ЗК2 имахме много голяма такава и обществена подкрепа. Непрекъснато ни се обаждаха или с SMS, или с обаждане по телефона, кой ли не. И някакси чувствахме, че имаме подкрепа и отвън, отгоре. И това някакси ни топляше много. Някои от тези месеци сме ги чели десетки пъти, така просто си ги прелистваш в телефона и си ги четеш един, втори, трети път и после си заспиваш тях. Защото ти експедиции имаш много време и самотност такава понякога. И имаш нуждата да чуваш реч, говор.
Знаеш, че не си сам.
Да. Да знаеш, че сте няколко. По този начин такъв един успешен край на един такъв проект за височинния алпинизъм обедини толкова хора и ги заинтересова. Крайна сметка, КАТ-2 наистина беше хубав, сериозен връх. И най-накрая след толкова години мечти, началото 81-а година изкачваме българите първи 8000 кълхотце Христо Проданов. И от тогава до сега ние събираме колекцията от тия 14 връх. Е крайно време да ги събираме.